no Rīgas starptautiskās autoostas joprojām, kurš pasažieru autobusi uz Minsku, Sanktpēterburgu.
Jautājam autoostā sastaptajiem iedzīvotājiem, kā viņi vērtē šos pārvedājumus uz agresoru valstīm un vai tie būtu jāturpina?
No, es domāju, ka nē.
Tas drošības nolūkos?
Noteikti, jā.
Jūs pats nebraukt?
Pats nē.
Un citiem arī neieteikt?
Nu, noteikti, jā.
Nu, lai viņi brauc uz to pusi, bet atpakaļ nebrauc. Nu, daudz jau tam, kā lai saka, tic citai politikai, nu. Viens virziens.
Domāju par to, kad pasaule jau neapstājās un tā politiskā situācija, nu, mēs neesam atdalīti, viss ir viens, jā. Ja? Tā ir mūsu nākotne kustībā. Un mums jāmaina savu domāšanu, ja mums jāmaina savu attieksmi par daudzām lietām. Un politika tas ir viens, bet cilvēki ikdienas dzīve, tā ir pavisam kaut kas cits.
Nu, uz Pēterburgu. Nu, varbūt, nu, skaista pilsēta gribētos, kad, nu, par Minsku es droši vien neiet. Teiktu, ka nē. No teiktu uz to pusi es nebrauktu, jā.
Jo tas ir bīstami?
Nu, es domāju, ka jā. Vismaz lasot to, kas ir presē un viss, tad es saprotu, ka tas nav tā droši.
Nu, manuprāt, no cilvēka tāpat pārvietojās, tas ir saprotams. Teiksim tā, arī, kad ir ierobežota cita veida pārvietošanās, cilvēki jau tāpat nokļūst tur, kur viņi vēlas, viņi vienkārši izmanto citas valstis, lai tur nokļūtu.
Jūs pats braukt?
Nē, pilnīgi noteikti.
Kāpēc?
Nu, pirmkārt, es nezinu valodu, otrkārt, baigi nepiesaista šīs valstis.
Arī drošības apsvērumi?
Pilnīgi noteikti, jā.
Ar pasažieru pārvadājumiem uz Krieviju un Baltkrieviju nodarbojas vairāki uzņēmumi. Kā liecina autotransporta direkcijas dati, šā gada septembrī spēkā bija 28 atļaujas, kas izsniegtas pasažieru pārvadājumiem uz trešajām valstīm. SIA norma A ir viens no šiem uzņēmumiem, kam atļaujas ir spēkā vēl vairāk nekā 2 gadus. Par pasažieru plūsmas izmaiņām stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Andris Podgornijs.
Katru gadu krītās, tas ir viennozīmīgi. Tā mēs speciāli kaut ko nezinu, bet autobusu reizes paliek mazāk un cilvēku skaits arī paliek mazāk. Kamēr tāda apstākļa, kā šobrīd ir, viņi ļoti mainīgi. Tāpēc nevar pateikt. Nu, vasarā noteikti vairāk. Kamēr tie reisi būs kaut kādā ziņā rentabli, tikmēr mēs brauksim. Nu, kamēr, jā, kamēr vēl vadā citi pārvadātāji valsts, tur Moldova pārvadātāji brauc un citi daži, tāpēc tur pagaidām uz robežu, tur daudz autobusu atrodas dažādi.
Biļešu cenas, salīdzinot ar laiku pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, augušas vidēji 2 reizes. Podgornijs skaidro, ka brauc tie, kam jābrauc, un nekādas atlaides netiekot piemērotas. Uz robežas jārēķinās arī ar ilgāku dokumentu pārbaudi.
Mēs šī gadījumā tikai informējam, kāds pasažieri atbrauks, un tad jau kontrolas dienesti, tāpēc autobus stāvot uz robežas daudz ilgāku laiku, Latvijā tikai kaut kāds 3-4 stundas, kamēr tiek pārbaudīti visi pasažieri. Tāpēc arī robežas šķērsošanas laiks šodien nav konkrēts, jo atkarībā no tāda, kā cilvēki brauc, cik viņi ātri var šķērdot robežu. Ir cilvēki, kuriem atsaka, gan iebraukt, gan izbraukt, un tāpēc autobus arī stāv un tiek pārbaudīts.
Turpmāk viss būšot atkarīgs no tā, vai Eiropas komisijas sankcijas pastiprinās vai gluži otrādi. Savukārt autotransporta direkcijas pārstāvis Viktors Zaķis skaidro, ka direkcija tikai izsniedz pārvedāšanas atļaujas. Tā jau ir politiska izšķiršanās vai vispār braukt uz šīm valstīm. Šķēpi tiek lausti ilgāku laiku, bet līdz galam tas joprojām nav izlemts. Tikmēr ārlietu ministrija atkārtoti aicina izvērtēt nepieciešamību un neceļot uz Krieviju un Baltkrieviju. Stāsta ārlietu ministrijas preses sekretāra Diāna Eglīte.
Ja Latvijas valsts piedarīgie būs aizceļojuši uz Krieviju un Baltkrieviju un būs vai nu iekrituši kādos vervēšanas lazdos vai arī nepatiesi apsūdzēti, tad ņemot vērā, ka nepastāv tiesiskums ne Baltkrievijā, ne Krievijā, tad palīdzības nokļi būs ļoti ierobežoti. Tāpēc, ka, piemēram, informācijas apritē notiek ļoti lēni, informācija tiek saņemta novēloti.
Katrs Krievijas un Baltkrievijas pilsoņu ieceļošanas gadījums tiekot vērtēts individuāli un padziļināti, izvērtējot ar drošību saistītos riskus. Ieceļot var tikai noteiktu kategoriju Krievijas pilsoņi. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.